эфиры «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Керавник Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Беларусь за место наведения парадку у молочной галине протягивая политизовать пытание поставок своей продукции в Россию. А все за того, переконанный Онищенко, что Минск не поспевая выконать до 1 жнивня потребование российского техничного регламенту на молочные продукты. Белорусские вытворцы черговыми претензиями на свой адрес озадачены. С протягом темы Игорь Корней.
Онищенко выказал шэраг претензий до якости белорусской молочной продукции. Нават вырабы, на якія атрыманыя санитарно-эпидемиологічныя заключэнні, выклікаюць сур'ёзныя пытанні з боку санитарных службаў. И проілюстраваў гэта прыкладамі. Так, с паўсотні узораў продукции Менскага гормолзаводу номер 1 у 10 знойдзеная кішэчная палачка. У 5 парушэнні паводле фізіка-хімічных паказнікаў. З 27 пробаў прадукцыі берасцейскага савушкіна прадукту 17 не адпавядаюць патрабаванням. Беларускія вытворцы азадачаныя чарговым паваротам у малочным пытанні. Прадстаўніца аб'яднання «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна кажа, што кіраўніцтва прадпрыемства гэтаксама ў няведанні, адкуль і на якой падставе раптам узніклі прэтэнзіі да малочных вырабаў.
Мы гатуем афіцыйны запрос на Роспотребнадзор, паскольку мы никаких афіцыйных дакументаў не прэтэнзіі. Не заявление, перечень торговых точек, поскольку пробу можно отобрать как в нормальной торговой сети, так и в палатке на рынке. Все условия хранения надо изучить.
Меж тем, Геннадий Онищенко настоивает. Белорусское керавництво ведет працу на скасование досягнутых 17 червня домовленностей про доступ на российский рынок белорусской продукции. При этом он докладнил, что про нежадание белорусского боку выконывать российское законодавство свечат некомпетентные листы из Минска за обвинувачениями на адрес России. Все это, на думку керовника Роспотребнадзора, показывая. Замест наведения парадку на вытворчести, Беларусь политизуя проблему, деля вырашения задач, далеких от интересов спожилцов.
Нагадаю, что после двухтыдневой молочной конфронтации у червени, якая привела до полного спынения поставок белорусской молочной продукции у Россию, баки домовились, что молочные продукты из Беларуси будут поставляться у Россию. Але вытворцы мусят отримать санитарное заключение российских лабораторий згодно с новым техрегламентом. Молочная война с Россией привела не только до финансовых страт у вытворцев молочной продукции, але и до страты посадов шерогом керуников предприемства. Совет министров обязал облвыканкамы звольнить от 15 липеня с посадов директору 5 акционерных товариств, рассказывая Егор Майорчик.
И у Слуцку, и у Октябрьском, и у Быхове керуники молочных предприемств были сегодня на своих працовных местах. Директор акционерного товариства «Октябрьский завод сухого обеслушченного молока» Михаил Шайко досить спокойно поставился до урадовой информации на конт уласного звольнения.
Придет официальная бумага, значит заберу трудовую, пойду. Всегда считал, если кого-то назначают, перед этим кого-то увольняют. Я не знаю, как думают остальные, но я считаю, что принцип какой-то отбора непонятный. Почему-то все ОАО, почему-то все внесено такое, что чуть ли не самые злостные нарушители.
Директора повел, что на складе на початку месяца находилось 237 тонн сухого молока. Это саправды перевышая ягоную месячную вытворчасть. Але трэба улічыць, что у гэтых складских запасах 60 тонн сухого молока, якое вернутое с российской мяжи после початку молочной войны.
Машины наши стояли на границе готовой продукции, их возвратили. Разрешение на поставку в Россию мы получили только 1 июля. Поэтому, естественно, остатки остались.
Продавать больше продукции на внутреннем рынке было немагчыма, бо уведенные квоты. Летась, когда реализацией активно занималось министерство, запасы сухого молока на складе досягали 500 тонн, у два раза больше и ничего. Предприемство не имело возможности продавать свою продукцию и в Украину. Тамтейшие покупники пропоновывали меньшие цены, чем всероссийцы. Керавніцтва цалкам могли обвинуватить у нанесении финансовой шкоды предприемству. Что до якости молочной продукции и найперш наявности у ее антибиотиков, то вытворцы у Октябрьским укладались у российские нормы. Але знайсці минимальное утримание антибиотиков у сухим молоце и у масле и теперь не уявляется магчымым, бракуя сучасной аппаратуры.
С антибиотиками с февраля месяца плотно воюем, а вообще мы работаем с препаратами, то есть тестами 2007 года. У нас, в принципе, то, что не обнаруживает тест, можно только обнаружить именно аппаратурой более точной и на другом уровне. На сегодняшний день в Беларуси уже есть, но они, по-моему, еще не запущены. Россия оборудование закупила раньше и проверяет на этом оборудовании.
Директор открытого акционерного товариства «Быхаумолоко» Миколай Козюлька на агул адрынул усилякие обвинувачивания на адрес своего предприемства и на конт росту решты готовой продукции, и на конт высокой стратности ее реализации.
Там что-то написано, не подтверждается, у нас такого ничего нету. Ничего такого нет. Можете у меня смелтром позвонить.
Директор «Быхаумолока» Миколай Козюлька. Россия изнову выставила претензии до якости белорусского молока. Ці обгрунтованные яны. Что думают на эту тему городинцы, вы почуете после обвестки.
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – хуткость потоку. Замест старой 27500 мегасимбалев за секунду треба выставить новую 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Калі при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернетесь до специалистов.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ці обґрунтованыя, на вашу думку, новыя расійскія прэтэнзіі да якасці беларускай малочнай прадукцыі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Не, на мой погляд, конечно, это политичная подоплека есть в этом питании.
Безусловно, это питание больше политичное, чем экономичное. Хотя доля составляющей по экономичной есть, безусловно. Скончилась молочная война, началась газовая война. Скончится газовая, мясная почнется. До каких пор, коли мы, так сказать, не изменим вектор, не изменим накерунок на Европу?
Политика, разумеется, она во всех наших жизнях. Будь это экономика, будь это наука, або эдукация, або молоко. Вот. Претензии по якости, я лечу, они не обґрунтованы, это по-перше. А по-другому, что керуют, как и в России, так и у нас, улады, которые мы бачим по телевизору, а те люди, яких мы, об яких мы навык не доведуемся.
Ну что, якость нашей молочной продукции добрая и отповедает всем нормам?
Нет, потому что наша продукция качественная, считаю. Потому что одно слово Беларусь так уже говорит, что качественная продукция.
Ой, ну политика, наверное. Своя политика у всех всего лишь.
Я не думаю, что мы обладаем всей полнотой информации. Хотя российское руководство ведет слишком эмоциональный, как мне кажется, способ боты с другими государствами и перекладывает часть с больной головы на здоровую, обвиняя нас, белорусское руководство, в эмоциональном подходе. На самом деле, мне кажется, что там друг друга стоит.
А питание свободы.
Радио «Маратон свободы». Один день политвязни.
У нас репрессии до оппозиции, и они, в принципе, громадством санкционованы.
Разбичу можно передать информацию только про своего адвоката, и про человека, который выходит на волю. Потому что разбичу там могут регулярно.
Я в захоплении от рашучести этих молодых, мужных, соправдных громадян нашей батьковщины.
Один день политвязни. Радио «Маратон свободы».
16 ліпеня прайшоў першы радыёмаратон свабоды, адзін дзень палітвязня. Паўтор фрагментаў гэтага маратону прагучыць сёння ў праграме ад 22:30 да поўначы. І нагадаю, што ў дзень салідарнасці учора супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічу, былі збітыя. Чацвёра збітых у міліцыі удзельнікаў акцыі салідарнасці будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Яны пераканаюць, что виноватых супрацовников милиции не притягнуть до отказности, а ли сподяются на профилактичные заходы сбоку керавництва милиции у дочинения до подначаленных, рассказывая Любов Лунева.
У день солидарности супрацовники милиции затримали больше за 60 человек на улицах Менску, Витебску и Барановичев. За пикет каля Менского следшего изолятора были затриманы активисты компании «Европейская Беларусь». У милицию Московского района Менску трапили Евгенов Нагель, Олег Ладуцько, Максим Винярский, Полина Дьякова, Владимир Кумец и Полина Курьянович. Лидера компании «Европейская Беларусь» Евгенов Нагеля спочатку сбили у автобусе.
Коли мы вошли у будинок Московского РУС, я одразу звернув увагу дежурного офіцера на те, що невідомі люди у цивільному ось гэтае вось нас збівалі, забрали мої речі. Тоді гэтыя 15 яны пачалі мене збіваць, при гэтым лаяліся матом, ображалі. Мої сябры паспрабавалі за мене заступіцца, і тоді спецназ пачалі збіваць усіх, абсалютна і дзяўчат, і хлопцаў.
Евгенов Нагель, Максим Вінярскі і Олег Ладуцько падалі скаргу у прокуратуру на дзеянні спецназаўцаў.
Паводзіны міліцыянтаў, якія былі ось гэтым разам, просто настолькі нахабны, настолькі жорсткі, людские, которые не были вельми долго до этого. И они нас сбивали просто на башок у великой количества людей, у милиционеров. И подозреваний, конечно, великих нема, але коли нас затримливают и в отказ на ветливую просьбу представить, начинают сбивать, рассвечивают об том, что просто не проводится выхававшая праца с працовниками милиции, альбо просто неустойливая психически.
Правоабаронча організація Freedom House випустила штогодовий огляд стану політичних і громадянських свобод у світі. Білорусь знову названа у ліку несвободних країн. З подробязностями Віталь Циганков.
Поводле правоабаронцы, в минулом годе 89 країн были отнесены до категории свободных. Несвободными названы 42 державы, на одну меньше, чем летось, у яких живут 34% населения земли. Треба, однако, зазначить, что свыше половы этой лишбы складывает населения самой великой несвободной краины – Китаю. Политичные громадянские свободы организация Freedom House оценивает поводле 7-бальной шкалы, где 1 – это наилепшая отзнака, 7 – наигоршая. Беларусь у категории «Политичные правы» отримала наигоршую отзнаку – 7 баллов, у категории «Громадянские свободы» – 6 баллов. Таким чином, Беларусь уже 8 годов трапляет в категорию «несвободных краинов». Сподевание, что Александр Лукашенко ослабит свою хватку, выявились иллюзорными, пишут авторы Freedom House, узгадывающие основные подеи минулого года. У жнивня 2008-го белорусский режим вызвал политических зневоленных и погодился допустить на парламентские выборы международных назиральников. Однако назиральники пришли до высновы, что выборы не отповедали международным стандартам, и никто за позицией не опынулся в парламенте. Одночасово режим принял новые поправки в законодательство, которые узмацняли контроль над медиами и поширяли его на интернет. Негледзячы на моцную зацікаўленасць еўразвязу у паляпшэнні дачыненняў, адсутнасць дэмакратычных рэформ у Беларусі робіць любы прагрэс надзвычай складаным, падсумоўваюць праваабаронцы з Freedom House.
Як сітуацыю каментуюць беларускія палітыкі і праваабаронцы, вы пачуеце праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Кіраўнік Роспотребнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня. І гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Кіраўнікі беларускіх малочных прадпрыемстваў заяўляюць, што не маюць дакументальна пацверджаных прэтэнзій з Расіі. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. Чацвёра збітых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Астатнія збітыя лічаць такія скаргі бессэнсоўнымі. У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. У мястэчку гарадок беластоцкага ваяводства пачынаецца басовішча. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, паводле Freedom House, Беларусь і ў гэтым годзе засталася ў ліку несвабодных краін, дзе найбольш парушаюцца палітычныя і грамадзянскія правы людзей. Як сітуацыю каментуюць беларускія палітыкі і праваабаронцы? Каментары збіраў Алег Груздзіловіч.
Кіраўнік ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч збольшага не спрэчвае выснову праваабаронцаў з Freedom House, але робіць свае заўвагі.
Изменения даже с той же Европой, даже с тем, что отношение к некоторым вопросам в гражданском обществе изменилось. Пусть немножко, но изменилось, мы должны это констатировать. Хотя, конечно, по большому счету, темпы движения, темпы свобод, развитие гражданского общества, конечно, желательно, чтобы было гораздо быстрее.
На думку Сергея Гайдукевича, про поляпшение ситуации с правами людей свечить и то, что коли ранее за удел у несанкционованной акции карали арештом, то теперь частей затримливают да выпускают, не склавши протоколу. А починать шлях до свободы, на думку Сергея Гайдукевича, треба найперш уголовых громадянов про доступ до свободной информации и обмен думками. Вядомы праваабаронца Лесь Беляцкі гэтак адказаў на пытанне, чаму сітуацыя з палітычнымі і грамадзянскімі правамі ў Беларусі не паляпшаецца.
Такая ацэнка на абсалютна заканамерная і аб'ектыўная, і беларускім ладам гэта яшчэ адзін трывожны сігнал, званок, што міжнародная грамадскасць назірае за тым, што робіцца ў Беларусі, і от сама сітуацыя яна патрабуе неадкладных і кардынальных зменаў.
Найперш, паводле Лесі Беляцкага, трэба мяняць некаторыя законы апошніх гадоў, якія праваабаронцы абаронцы называе рэпрэсіўнымі. Гэта на думку лесібіляцкага законы ў галіне рэлігіі, правядзенне масавых мерапрыемстваў, выбарчы кодэкс. Сюды ж адносяцца і змены ў крымінальны кодэкс, якія тычацца правоў грамадзянаў, у прыватнасці права на свабоду аб'яднанняў. Паводле лесібіляцкага, без гэтых сістэмных зменаў выйсці з разраду несвабодных краін Беларусь не здолее.
Рассказывал Олег Грузделович. Александр Лукашенко не летит в Москву. За день до скачек на приз президента России докладно неведомо, кто с коллегой Дмитрия Медведева отгукнется на его запрошение. Спочатку пришла информация, что от мероприемства отмовились президенты Туркменистану и Украины, затем до их небыта додались керовники Беларуси и Узбекистану, а сегодня уже кажут про махчимую отсутность на скачках и президента Кыргызстану. Тему протягивает Владимир Глот.
Про тое, што кіраўнік Беларусі не збіраецца ляцець у Маскву, публічна паведаміў часовы павераны ў справах Беларусі ў Расіі Алег Іванол. Палітолог Суздальцаў лічыць, адмова Лукашэнкі наведаць 18 ліпеня Маскву у пэўнай ступені ёсць рэакцыя на тое, што прэзідэнт Мядзведзеў не прыехаў два тыдні таму ў Менск.
Субъективный фактор, очень узко субъективный, связан с тем, что Дмитрий Медведев не приехал на празднование 3 июля. Вот. А его приглашали. И то, что там говорит потом легкий, что не приглашали, это, конечно, ложь. Я это знаю, где-то приглашение было. Поэтому, конечно, типа мы звали, что типа нас звать.
Чалец громадской консультативной рады при администрации президента Беларуси профессор Вячеслав Оргич каже, мабыть, Александр Лукашенко лечит, что час для встречи с российским коллегом еще не соспел.
Тут, на мой погляд, с белорусского боку існує больш глибоке розуміння того, що відносини поміж офіційним Мінськом і Кремлем складаються не лепшим чином, і той сценар політичної гульні, яку ввів довгий час офіційний Мінськ і Кремль зі свого боку, ось гэтий сценар, він, так би мовити, буриться, і перед білоруськими політиками, перед білоруською політикою ввогуле повстає задача сформувати, випрацювати новий сценар, більш плённый для того, каб вырашаць беларускія пытанні на расійскім накірунку. У гэтым новым сценары, на мой погляд, пакуль што няма месца нефармальным зносінам, вот, нефармальнаму такому фармату взаємодачыненняў галоўных гульцоў.
Палітолог Вячаслаў Оргіш. Я нагадаю, што ў чэрвені беларускі кіраўнік адмовіўся прыехаць у Маскву на саміт АДКБ з-за малочнай вайны.
Александр Лукашенко не поехал на саммит СНД в Москву. У чем сенс этого мероприемства? Какие причины такого демаршу президента Беларуси? Чему Лукашенко поводит себя все больше уверенно и незалежно у диалога с Россией? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы і палітолог Андрэй Фёдараў з Менску.
Экспертыза свабоды пасля выпуску навінаў. Под Лунінцам праходзіць фестываль Беларускай асацыяцыі журналістаў «Бажынкі». У фэсце бярэ ўдзел старшыня гомельскай арганізацыі «Баш» Анатоль Гатоўчыц. Ён зараз на сувязі. І я хачу запытацца яго, што адбываецца цяпер на Белым возеры і адкуль такая ідэя назову.
Добрый день. Ну, усім, напевно, тут одразу такая ассоциация с дожинками державными. Але вот эту форму и назову «Бажинки» придумали молодые лидеры «Бажу». И побач со мной находится сябра правления Белорусской ассоциации журналистов Яна Мельникова. И она зараз скажа, чому ось придумали такие, ну, крыху гумористичный назов.
Добрый день, Яна, калі ласка.
Добрый день. Ну, бажынкі гэта такое свята, якое мы рыхтавалі можа супрацьлегласць, таму што ёсць дзяржаўнае нейкае прымусовае свята. Дажынкі. І зрабілі гэта гульнёй словаў, каб людзі проста маглі зразумець, што гэта таксама фэст, але фэст вольны і фэст журналісткі, бажаўскі.
Зараз я тут яшчэ патлумачу, што на беразе возера разбіты намётавы гарадок, і адбылося такое ўрачыстае адкрыццё, такі фэст-парад. У адміральскай форме выйшла старшыня праўлення Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, яна таксама побач са мною, і яна вось некалькі слоў скажа, чаму менавіта вось на прыродзе ў такой форме адбываецца вось гэты фэст бажынкі? Калі ласка.
Мне падалося ў нейкі момант, што беларускую асацыяцыю журналістаў успрымаюць, ну, як нейкую арганізацыю спецыфічную, якая займаецца барацьбой за прафесію, адстойваннем сваіх правоў і гэтак далі. А на самой справе БАШ сёння гэта вельмі разнастайная і даволі буйная арганізацыя, нас 1200 сябраў, і ў кожнага ёсць свае жарты, ёсць свае нейкія гісторыі, ёсць свае таленты, свае здольнасці, і каб гэта ўсё якім чынам можна было праявіць, вось яны нарадзіліся бажынкі, і другі год запар, мне падаецца, даволі ўдала ажыццяўляецца.
Я дзякую старшыне БАЖу Жані Літвіной. Дадам толькі, што ў праграме фэсту спартовыя конкурсы, спаборніцтвы па кіданні дроцікаў, футбольны і шахматны турніры, гульня «Што, дзе, калі». А ў мястэчку гарадок Беластоцкага ваяводства пачынаецца 20-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2009». У чым асаблівасці сёлетняга юбілейнага фэсту? Хто там будзе выступаць? Высвятляла Інна Студзінская.
Басовішча – доўга жыхар сярод музычных фестываляў. Басовішча было заснавана на пачатку 90-х беларускім аб'яднаннем студэнтаў у Польшчы – БАС, сябры якога і ладзіць фестываль штогод. Гэта фэст пад адкрытым небам, у намётах і пераважна з беларускай рок-музыкай. Сёлета весці басовішча будзе вядомы бард і шоумен Віктар Шалкевіч.
Я ж быў у ліку тых першых, хто спяваў на гэтай сцэне. Сёння арганізатары пастараліся, каб усё тое лепшае, што было 20 год таму, каб яно некім чынам рэанімавалася і паказалася на сцэне.
Паводле арганізатараў фестывалю, сёлетнія канцэрты маюць ператварыцца ў машыну часу. На сцэне будуць выступаць хэдлайнеры першых басоў, а ў спецыяльных намётах пакажуць відэа пра першыя фэсты. Сёлета на басовішчы выступяць айцы беларускага року: Уліс, Палац, НРМ, Нейрадзюбель, IQ48. Некаторыя ператворацца і ў рок дзядоў: НРМ у Мрою, Акрама у Бонду. А неўміручы Уліс адпаведна зробіцца самім сабой узору 90-х гадоў. Лідар гурту НРМ Лявон Вольскі, ветэран басовішча, на пытанне, у чым сакрэт доўгажыхарства басовішча, на чым трымаецца папулярнасць фэсту, адказаў так:
Ён трымаецца пра тое, што беларускае аб'яднанне студэнтаў, то бок БАС, дякуючи кому так названий цей фест, доволі імпетно, що ж таки це все організовує і має якоє ніяке фінансування від польського уряду. Тяжко міркувати, що це буде за басовище, тому що, як завжди, на останнім часом, або останні години не трималося з візами, тому буде, боюся, з білоруського боку не вільно шмат людей, на жаль.
На басовище виступять так само популярний польський гурт «Лауче», лауреат 2007 року гурт «Унія», діти дітей рихтують адмислову білоруськомовну програму, дебютують «Жнюв» і «Босе сонце».
Арганізатары басовіша разлічваюць, што фэст наведаюць каля 5000 чалавек.
Сялянская нацыя – гэта адно з шырока распаўсюджаных уяўленняў пра беларусаў. Гэты міт, створаны ў эпоху калінізацыі беларускіх зямель з мэтай дыскрэдытацыі нацыянальнай ідэі, падтрымліваецца аж да сёння, лічыць гісторык Захар Шыбека.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
16 ліпеня ў Беларусі адзначылі дзень салідарнасці. Міліцыя затрымала болей за паўсотні чалавек, якія выходзілі на вуліцы, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі. Усіх затрыманых пазней вызвалілі. Протаколы на іх не складалі.
В день солидарности, конечно же, говорят о политической юстиции. Я солидарен с политическими заключенными в Беларуси. Но нужна реформа и самих органов. Вот в США, если приходит жалоба на коррупцию конкретного полицейского, проверяют не только этого полицейского, но и его начальника на коррупцию. И вот так должно быть и в Республике Беларусь.
Шаснаццатага ліпеня зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку, якая доўжылася 91 дзень. Ён галадаваў на знак пратэсту супраць зацягвання ягонай справы. Аўтуховіч таксама патрабаваў, каб справу або перадалі ў суд, або вызвалілі яго і ягоных сяброў.
Вельмі зарадавала мяне навіна, што Мікалай Аўтуховіч спыніў сваю галадоўку. Усе гэтыя дні мяне вельмі гэта волнавала, зрадавала гэта. потому что я не лечу, что это вельми эффективно. Это смерть, якая могла быть, только узрадовала бы этой влады, а нас только разочаровала бы. Тому не треба так рвать сердце, особенно своим близким, господа Микола. Не советую никому из оппозиционеров такие голодовки долготерминовые робить. Виктор Латва.
Тему вязняў працягнем тэлефанаваннем, у якім слухач каментуе выказванне Александра Лукашэнкі на адрас амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, якога нядаўна выпусцілі з беларускай калоніі.
Зачытаў у апошнім номеры «Народнай волі» інтэрв'ю Лукашэнкі з австрійскім журналістам. Здавалася, што ўжо давно можна было прызвычаіцца з моўнымі пасажамі гэтага чалавека. Алеш, вось, калі ласка, а чаму вы слухаеце то, што казаў Зельцер? Чаму вы ў гэта верыце? Ён параўноўвае КДБ з гестапа. З гестапа ніхто не выходзіў, а ён выжыў здаровым і менее залежным ад наркоты. Ну, прямо такі Зельцер пакінуў праз паўтары гады санаторій адміністрацыі прэзідэнта. Але справа не толькі ў гэтым. Чамусь Лукашэнка забыўся на тое, што роўна 10 год таму не выйшлі з таго самага санаторія Юрый Захарэнка, Віктор Ганчар, Анатоль Красоўскі, алесь пазней і Зміцер Завадскі. З павагай, Владзімір Звернік.
Слухачы свабоды выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Дзіўныя ў нас кіраўнікі. Спачатку ходзяць па свету з працягнутай рукой, просяць грошы. Калі не даць так, дык хаця б пазычыць. А потым транжыраць гэтыя грошы на розныя сумнеўныя шоу. Ці то з танкамі, ці то са старэючымі зоркамі, якія ўжо нават не ў стане адкрываць рот адпаведна з фанерай.
На конславянского базара, на гэтым сесте не матишка ваговых замежных групп, таких як Pink Floyd, Rolling Stones, а есть одна российская попса. И дать не хочет ехать у гэту Беларусь замежные зорки. Гарри Табачник.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.